Tā, labrīt visiem klātesošiem, labrīt visiem aiz ekrāna. Man ir tas gods atkal šodien vadīt Finanšu komitejas sēdi. Un šodien mums sēdes darba kārtībā ir 12 jautājumi plus 2 papildus jautājumi, kas ir ienākuši pēc sēdes izziņošanas. Tā kā es aicināšies pirms nobalsot par papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Un pirmais no papildu jautājumiem ir... par Aigara Evertsona atbrīvošanu no Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas administratīvās komisijas priekšsēdētāja amata. Nu, visticamāk uz pašu vēlēšanos, jā. Nu. Jā, vai arī piespiedāt. Tā kā aicinu nobalsot par šo, par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā, kā numuru 13. 7 par, tātad vienbalsīgi, jā, es aizmirsu sākumā pieteikt, ka kvorums mums ir, no 11 mēs esam 7, un es ceru, ka būs arī 8, jā, top. Jā, labi, paldies, jautājums iekļauts darba kārtībā, un priekšlikums numuru 2. Par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldība 25. Gada 30. Oktobra saistošajos noteikumos. Numuru 2025 šķērsvītra 20 par Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējumu. Aicinu balsot par šo punktu iekļaušanu, šī punkta iekļaušanu darba kārtībā. Tā, nu jau 8 balsis par, pret atturas nav, tātad arī šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā ar numuru, kartas numuru 14. Tā, nu tad darba kārtības numur viens jautājums par Dienvidkurzemes novada vēlēšanas komisijas locekļa ievēlēšanu. Ziņotāji mums varētu būt Dace. Lūdzu, Dace.
Labrīt. Mums ir pieteicies viens kandidāts uz vēlēšanu komisiju. Tā ir Laura Vītola. Viņai ir pieredze pēdējās vēlēšanās. Ir apņēmības pilni strādāt, tikai es domāju, ka būtu labi virzīt uz domi ievēlēšanai.
Paldies par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot.
Bīzma Garkalna nepiedalās.
Tā, un balsošanas rezultāts ir 6 par, 2 nav piedalījušies, atturas pret nav, tātad... Vēlēšana komisijas lociklis ir ievēlēts. Ko tad? Ā, atvainojās, jā. Nu, ievēlēts no Finanšu komitejas puses, jā. Tad tas virzam tālāk uz domas sēdi. Paldies. Darba kārtības jautājums numuru 2. Par grozījumiem 25. Gada 4. Decembra nekustamā īpašuma nomas maksas pirkumā līgumā 20.25.10.301 PL un Ķīles līgums liekšana nekustamā īpašumā aizputs iela 17 Priekule. Ziņotājs mums ir Ilze. Lūdzu, Ilze, tev vārds.
Tad, jā, paldies. Tad saņemts ir personas, ar kur pašvaldībā ir noslēgts nomaksas pirkuma līgums iesniegums, ar lūgumu rast iespēju noslēgt Ķīles līgumu uz nekustamo īpašumu aizputs ielā 17 Priekulē, lai būtu iespēja mainīt būvu tipu un galveno lietošanas veidu, neveicot pārbūvi. Tad 25. Gada aprīlī doma pieņēma lēmumu šo nekustamo īpašumu nodot atsevināšanai elektroniskajā izsolē ar iespēju slēgt nomaksas pirkuma līgumu, neslēdzot Ķīles līgumu. Decembrī atsevināšanas komisija apstiprināja elektronisko izsoļa rezultātus, un 4. decembrī ar personu ir noslēgts nomaksas pirkuma līgums. Iesniegumā iesniedzēja norādīja, ka viņai tiek atteikti kredīti bankās un arī Altum aizdevums mājokļu iegādēji, kas ir kā subsīdija vienreizējām atbalstam daudzbērņu ģimeni. Ģimenei, tā kā šai būvē, kas ir daudzdzīvokļu māja, kur atrodas 2 garāžas un 4 dzīvokļi, galvenais lietošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas ēkas. Viņas, lai to viņas varētu izdarīt, pašvaldībai būtu jāslēdz šis Ķīles līgums un jāveic grozījumi nomaksas pirkuma līgumā. Tāds ir sagatavots arī šis te lēmums, lēmuma projekts. Lūgumu atbalstīt.
Paldies, vai kolēģiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par virzīšanu uz domas sēdi. Tā, paldies, ir nobalsojuši, 7-1 nepiedalās. Virzam uz domas sēdi šo jautājumu. Darba kārtības jautājums numur 3 par nekustamie īpašumu pie Klētas Kalēta pagasts nodošana atsevināšanai otrajā izsolē. Ziņotājs Guntis, lūdzu.
Jā, labrīt. Tātad īpašums pie Klētas Kalēta pagastā, kur sastāv no zemes vienības 0,8479 hektāri. 27. janvārī bija noteikta izsoles diena, neviens pretendents nepieteicās, tāpēc ir ierosinājums rīkot otro izsoli, nesamazinot sākuma cenu, kas būtu 2700.
Paldies par ziņojumu.
Paldies.
Vai kolēģiem ir jautājumi? Nav, tad aicinu balsot.
Ir jautājums.
Ir jautājums.
Nesamazinot cenu.
Jā, nesamazinot cenu, jo mums ir informācija, ka interesents ir, bet viņš ir tikai nokavējis laikam pieteikšanās ar termiņu.
Paldies.
Paldies.
Vēl ir jautājumi? Nav, tad balsojam. 8-1, pret atturs nav, tā tad vienbalsīgi. Paldies, virzam uz domas sēdi. Darba kārtības jautājums numur 4 par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programma 3 gadiem. Ojārs Petrēvits atprasījās savā vietā nozīmējot Andri. Lūdzu, Andri, vārds tev nāc pie mikrofona, lūdzu, lai izvēlies tevi veselas 3 varianti. 4. Iespiedi pogiem.
Tā, labdien, Andris, komunāls pārvaldes vadītāja vietnieks. Te jau var iepazīties, viss sarakstīts, mērķdotācijas atlikums uz gadu sākumums šogad bija 2945 eiro, un kā, cik mums viņi ir plānot mums ir, ka piešķirs 1,809,875 eiro, izlietosim ceļu uzturēšanai ziemā 510,000. Nu, tas ir plānots, kāda tā ziema ir, neviens neparedzē. Satiksmes organizācijai mums ir ap 25,000, tās ir ceļazīmes atjaunot, uzstādīt, un segumu uzturēšana vasarā ir 1,199,259 eiro. Tiltu uzturēšanai mēs plānojam 151,000, projektēšana dokumentācijas izstrāde tiltu inspekcijām 27,500. Un pārējie izdevumi tie ir bankas pakalpojumi 61 eiro. Teiksim, te plānā ir pielikts klāt 27. 28. gadā 3% inflācija. Nu, tāds pieaugums. Tas arī viss. Tā, kad mēs tur pilnīgi precīzi paredzēt, katru gadu nevaram. Tā ziem ir katru gadu pārsteigums. Un pēc tā tad arī mēs pielāgojam. Paldies!
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, ir jautājumi? Lūdzu, Aigar.
Jā, man ir jautājums ir Evijai vienlaicīgi. Evija, vai šī jūsu skatījumā šī programma, kas attiecās, nebija aizskata kopā ar budžetu? Lūdzu? Nē, es vienkārši uzdodu, nu, ko finansijas saka, nu, jo mēs šobrīd ejam skatāmies par video termiņu programmu saistībā ar finanšu līdzekļiem, mēs tikko pieņemām budžetu.
Viņš jau ir budžetā ir iekļauts, visi atlikumi sakrīt, pārvirzītās naudas summas sakrīt, šeit vienkārši ir sadalījums par 3 gadiem, un katru gadu mēs šo informāciju aktualizējam.
Paldies, es atbildu saņēmu, es vienkārši vēlreiz precizēju, vai viss ir iekļauts iekšā budžeta ietvēlēs, lai nav
kaut kāds neviens. Kopumā viņš jau ir budžetā.
Jā, tad paldies.
Iekļauts, jā. Labi, vai vēl kolēģiem jautājumu? Lūdzu.
Vai Andrim nevarētu palūgt pēc tam, pēc ziemas sezonas, janvārs, februārs, marta beigās, mums kaut kādu deputātiem atskaitīt iedot, kā cik ir tie 510,000 ir izlietot tai ziemas uzturēšanai.
cik vai kā, vai nu, smalkāk.
Nu, cik ir izlietot, cik? Jā, vai ir sanāks novembrim, decembrim, vai kaut kas jāņem nost no, pieņemsim, seguma uzturēšanām, vai kaut kas tam līdzīgs, jā?
Jā, nu, būs tāds.
Tas nav jautājums, tas tāds
jā, būs labi,
tāda informācija iedod.
Visi pārskatām.
Labi, lūdzu, Ulni.
Jā, Ojārs Petrēvits teica, kad bija pārvaldnieks sanākšana, ka vidēji novadā, ja sniegs, tad ir 50 tūkstoši dienā uz visu novadu. Tie bija viņa vārdi. Nu, skaidrs, ka šī prognoze, un pareizi, Andris saka, nu, ko mēs varam prognozēt, bet es domāju, uz šo brīdi jau mēs sevi mānam pa 26. Gadu ziemi, ja iet runa. Nu, es domāju, ka 10 dienas noteikti tīrīts, noteikti, kad ir, un es domāju, ka tie 510 jau vai tu jau nav cauri, ja tu līdz saņēmis februāru. Nu, rēķins, es sapratu, vēl nav saņēmat visi viņš. Nu, jā, vēl nav, es domāju, ka te mēs bišķi sev mānam ar šuķi un to, bet, nu, skaidrs, ziem mēs nevaram paredzēt, kas būs un kā būs, kas vēl būs jākais tulīt jaunedēļas. Domāju, ka laidīsies vaļā, tur arī būs mēmais vaiprāts. Man vairāk jautājums par to 27. Gadu, kāpēc mēs tik pesimistiski. Nu, tā kā slīdam uz leju, pat tur ir 1,9 miljonu, tur 1,8.
Plānoci, tāpēc, kad... Nav jau, kas līdam uz lejredz. 26. Gadā mums ir palicis no 25. Gada tas 100 tūkstoši. Tie 100 tūkstoši ir tā, ka tas ir decembra rēķini. Viņi, nu, teiksim, pakalpojums sniedzēs var laicīgi viņus iesniegt, tad mēs decembrī samaksājam, citreiz viņi atkal iesniedz janvārī, tad jau mums aiziet tā kā no janvāra. Un tur arī rodās tas atlikums, tie 102 tūkstoši.
Bet mums skaidrs, ka tie ceļi nolietojās un viss paliek nevis lētāks, bet dārgāks. Bet vai nebūtu pareizi te kaut kādu simtiņu katru gadu tieši pretēji likt plusā vēl klātiem 1,9 miljoniem. Mēs no tādu viedokļu, ja mēs tā esam tā.
Šī ir mērķis.
Jā, mērķis. Jā, to jau būs piešķi.
Lūdzu, Aivars pieteicies.
Nē, es
vienkārši gribētu. Nē, vēl vienkārši. Divai varu pieteikšanu.
Nu, meditācija jau tikai daļa no tava budžeta. Tā ir tikai tā daļa, kuru mēs katru gadu faktiski tūšīgi notērējam, un pārējo mēs no budžeta piekliekam.
Tieši tā, un pārējo visu pieliekam klāt.
Uzēm.
Kā Uldis teica, ka tas viss nāks vaļā, kur mēs to liksim, vai kaut kādā sadaļā pa plūdiem mēs esam domājuši. Un kā mēs to visu saturēsim? Es atceros agrā jaunībā, kad bārts upi gāja, ledus, un viss tas bija virsū. Un divu gadu apakaļ ar mums tā diezgan dižā nīcā plūda. Vai mēs, nu, vai varbūt tur vai kāda atsevišķa sapulce, kad jūs, Uldi, vest par to domājuši?
Aivar, pilnīgi pareizi pats atceries, kad vēl bija tas apvienotā novada, tā civila aizsardzība, ka vēl brauc uz Nīcas, vai ne? Aivars bija vadītājs. Taisnība ir, es domāju, ka par to neviens uz šodien nav domājis. Es pieļauju, ka neviens nav domājis, bet tur varbūt jāprasīt vai Jankovs kungam vai Radzeviča kungam. Nu, viņi ir civila aizsardzība, tā kā virsvadībā, bet jautājums pilnīgi. Viens, ka nauda, otrs, es domāju, ka to organizētība arī, es domāju, par to arī neviens neko nav domājis, nu, par rīcību. Nu, par spridzināšanu diez vai kāds kaut ko ir domājis. Baidos, ka nē. Nu, vai var toreiz bija, atceriet. Nu, tas bija jau gads. Nu, jā.
Jā, paldies. Tad noskaidroju to, kad vēl jānoskaidroju, jā, tā. Jā, man vēl ienāca prātā, nu, ziema būs arī, visticamāk, arī decembrī iespējams, nu, kad atkal sniegs būs jāstumē. Tas tā. Labi, paldies, ja jautājumi nav, šis mums, es saprotu, tāds informatīvs jautājums, jā, šito mēs ar virzam uz domas sēdi, virzam, jā, labi. Paldies, droši vien domas sēdē arī tev būs, vai nu tev vai Ojāram, jā, jāziņā. Labi, paldies. Varam ķerties pie nākamā darba kārtības jautājuma. Jā, jā, šis arī jābalso, jā? Labi, balsojam. Balsojam pa virzīšanas domas sēdi. Ok, balsojam. mūsu lēmums ir tāds, kad mēs viņu virzam, tad mēs to domājam sēni. Paldies, 8 par. Nākošais jautājums numur 5. Par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. Es jau ir jau skatīts jautājums, arī iepriekšējā, es saprotu, sēdē. Vēl bija sapulce, bet vēl joprojām es tad tāpēc aicinu ziņot Mairitu Evu, kur sāk.
Jā, nu katrā ziņā tiek virzīts šis atlīdzības nolikums tieši tādā redakcijā, kā skatījāmies iepriekšējā finanšu komitejā, tad radās priekšlikumu un šis jautājums tad nu, netika tālāk virzīts uz domas sēdi, jo bija vienošanās, ka vēl būs papildu sanāksme deputātiem un tikšanās. Šāda tikšanās mums bija, tas bija šajā pirmdienā. Un pēc šīs te tikšanās, nu, tad sanāca tā, ka mēs virzam bez jebkādiem citām vēl papildus grozījumiem vai izmaiņām šo atlīdzības nolikumu atkārtoti, jo iepriekšējā finanšu komitejā mums ir jau apstiprināts un gatavībā doties uz domas sēdi pedagogu atlīdzības nolikums, nu tad, lai vienlaikus varētu virzīt, tad ir jābūt jāiet šiem abiem nolikumiem vienlaicīgi. Tātad nekādas citas izmaiņas no iepriekšējās finanšu komitejas nav veikts šī atlīdzības nolikumā, tiek virzīts tāds, kāds tas bija sagatavots iepriekš.
Respektīvi, es saprotu pēc tām debatēm, kas mums bija, nu, nekas...
Nu, priekšlikums bija, vai nevajadzētu papildināt saistībā ar deputātu slodu.
Tiem viestiem, jā, bet tad šobrīd viņš tā kā...
Ierobežojumiem šobrīd nekādas izmaiņas šādas nav veikts.
Labi. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi? Kolēģiem. Labi.
Pārdoms par to mūsu tikšanos. Lai tā būtu, lai paliek, jo lielākā daļa neatbalstīja deputāti pēc tās mūsu sanākšanas šo priešlikumu. Labi, slikti, nezinu. Un, bet par goda prātu un sirdsapziņu, ko nevar ierakstīt iekšā nolikumā, droši vien parunāsim domas sēdē. Paldies.
Paldies. Vai ir vēl kādam kādu komentāru? Priekšlikumu. Ja ne, tad balsojam par virzīšanas domas sēdi. Paldies. 7 par 1 atturas. Lēmums ir virzīt uz domas sēdi šo nolikumu. Droši vien ziņosiet arī, ja vajadzēs. Jā, super. Tā, labi, tad mums ir nākamie trīs jautājumi ir kaut kāda kustība notikusi apstādījuma un vidas pāraudzības komisijas locekļu vidū, jo ir veseli trīs iesniegumi par atbrīvošanu no amata. Numur 6 ir par atbrīvošanu no amata Evitu Valdmani. Mairīt, varbūt tur ziņot?
Labrīt. Jā, šādi iesniegumi ir saņemti, nemācēšu komentēt, kas ir par iemeslu. Vienīgais sestais jautājums ir pirmoreiz manā pieredzē, ka komisijas vadītājs, nu jau bijušais, ir uzrakstījis iesniegumu par komisijas locekļu atbrīvošanu, sakarā ar to, kad netiek apmeklētas sēdes.
Tas ir par sesto jautājumu.
Tas ir par sesto jautājumu, jā, septītais, astotais ir personu iesniegumu.
Jā. Skaidrs. Labi, ir kolēģiem kādi jautājumi, priekšlikumi?
Un jautājums, Mairitai vienīgais, mēs atbrīvojam 28. 27. Nevar. Nu, tas nav būtiski, bet vienkārši, ja viņa nepilda komisijas locekļu pienākumus, tad 26. saproti domas sēdi, un tad 27. kāpēc 28. gaidīt svētdien vēl.
Nu, vienkārši tā vidā skaistā, zolītā. Tā pilnē mēneša, bet tā, man tas...
Jā, tā bija labi, nē, ja tā ir jā. Domāts, tad tur tā veidien jau vienāk, tu nekādas zaudējumus neredīsi.
Jā, paldies.
Vairāk tāds pārdoms, cik tur 5 neatceros no galvas tajā koka ciršanas komisijā 8, ja nemaldos, 7, tur tagad viņa aizdemisionē, ko mēs darām tālāk ar viņiem, un skaidrs, ka Miks aiziet, un mums ir skaidrs, viņš aiziet. Nelaik Jāņa Grunberga vietā par arhitektu, tas ir loģiski, bet kā tālāk tā komisija, nu gan jau cilvēki rakstīs un koki būs jācēt, ko mēs darām, tas jautājums.
Jā, mums ir Madara pacēlus roku, bet varbūt, Ivet, es saprotu par to pašu tēmu, varētu izstāstīt uz vietas.
Es Ulda tieši paskatējos attiecībā, kas ir uz komisiju, tur ir pēc nolikuma 10 locekļu sastāvā ar domes lēmumu ieceļu priekšsēdētāju, kura mums šobrīd nav tai komisijā, un komisija pati ieceļ vietnieku. Bet skatoties pēc uzvārdiem, šobrīd mēs finanšu komiteju izskatām, kā arī tiek atbrīvots vietnieks. Un līdz ar to uz šo brīdi no visiem 10 locekļiem tur reāli paliek 3 cilvēki.
Es atvainojos, bija grozījumi, ir 7. 7 komisijas locekļi ir. Pārējais gan bija pareizs, ko jau atstāstījām.
Teoreiz paliek 3 cilvēki.
Lemtiesīgi viņi nav.
Tas bija tas, Madara, ko tu arī gribēji teikt, jā?
Jā, es to pašu gribēju teikt, jā, ko mēs daram martā, jo iesniegumu nāks.
Tad strauji jāsludina pieteikšanās uz. Jā, nu paralēli, kamēr gaida sēdi, jā, jau. Nu jā, jā. Jā, labi, to mums tad piezīmējam, kad.
Nu, kaut kādu lēmumu mēs būs jāpieņem. To es nāc, ka esam arī kopu nodipnotīt. Parādīt divu mēnešu gaidu.
Par tieši par to arī bija stāsts, nu, ka mūsu, nu. Nu, juceklis teikt, tas nevar būt par pamatu cilvēkam, ko viņš nevar noticēt.
Labi, kamēr viņi ar domas lēmumu nav atbrīvot, viņi jau teorētisko skaitās. Nu, tā kā tā komisija vēl nav tā, ka pilnīgi tukša. Tā kā tas tā nedēļa jau vēl, nu, teorētiski jau skaitās. Labi, Andrejam pacelt roku. Andrej, tev var būt kāda ideja?
Labrīt. Man tā doma, ka varbūt jāmaina kaut kāds institucionāls risinājums. Arī vairāk ņemot to Aigara auditu tur pa tām stundām, ko arī Ulds ir runājis, ka varbūt nu, jāveido vai nu pārvaldniekam jāuzdod papildus pienākumu vai kā. Jo manuprāt, nu, savu laiku domā tā tāda tautas pārstāvības lielais hurāls, pirmkārt, ja viņš no 10 nobruk uz mazāk, jo īsti nestrādā. Un es teiktu, ka varbūt tur vispār tā komisija jābeidzē un kaut kas jāsāk no jauna.
To mēs varam tā strauji līdz pavasarim izdarīt?
Es pieļauju, ka jā.
Andrej, jo vidz speciālistam tur arī ir jābūt iekšā. Tā jau ir komisija, tomēr tur kokiem, nu, tur nav tik vienkārši tas jautājums. Visur ir bijis komisija, kā izpildu direktors apsakos, nu, tas nav, nu, nav konkrēti.
Nē, pa izpildu direktoru neiet runa. Es neteicu, ka izpildu direktoru. Bet vajag izlasīt, kāds ir deleģējums noteikumos par šo te rīcību un tad par to lēmt. Jo vajag izlasīt līdzīgi, kas ir noteikumos deleģējums jeb likumā. Jo tur ir alternatīva arī paredzēt komisijai.
Labi, bet, labi, bet šajā brīdī mums ir 3 iesniegumi par atbrīvošanu. Nu, tas, nu,
protams, tos vajag apmierināt.
Ne, tā kā mums jādomā droši vien līdz sēdē, kā mēs tad rīkojamies tālāk, nu. Vai mēs paralēli arī tagad taisam to iepirkt, nu, konkursu uz.
Teikt, ka Sandra pareizi saka, nekas te ātri nenotiek, un es domāju, tiešām strāvi jau šodien, ja brītā mairi tur sagatavot, nu, tur jau nekāda baigo gudrība, man liekas, nevajag kopiju pēc, vai ne, un sludinām ārā. Un, es ne tā mairi biju domājis gudrības, domāju, ka tur ir sagatavu tev šablons. Vienkārši sludinām ārā, liekam, lai nāk cilvēku un lai. Vismaz to kvorumu varam 5, 4.
Tad tā arī daram, tad pa šiem te jautājumiem nobalsēm par atbrīvošanu paralēli, tad Inese lūdzu tev roku.
Jā, man jautājums, ja mums ir tik čābīgi ar tiem komisijas locekļiem, vai to atbrīvošanu vismaz kādam no viņiem, lai būtu lemtiesīgs, nevar pagarināt uz marta beigām, kamēr atrod citu vietā? Vai visi ir tiešām ar februārī atbrīvo?
arī risinājums. Juri, ko tu saki?
Mans priekšlikums domas sēdē varbūt tās pieņemt lēmumu, un komisijas sastāv noteikti 5 cilvēku sastāvā. Nu, un pieteikt, vienalga, sludināt pieteikumu, bet paralēli domas sēdē pieņemt lēmumu, nu, izmainam, nu, vai grūti. Jā. Es varbūt domāju, ka tas ir viss reālākais un ātrākais risinājums.
Jā, varbūt arī tad paliek 5.
Sagiet lūdzu, vai tie visi ir lietpratēji koku ciršanas jautājumos?
Nu, atlikušie 3 varbūt nav, bet tos 2, ko mēs sludināsim, meklēsim, varbūt tad arī prasam, lai tie ir lietpratēji, nu, lai nav kur, nu. Vismaz viens, lai ir lietpratējis.
Nu, nu, komisija var pieaicināt arī speciālistus, ja viņi kaut ko nesaprot. Es saprotu, ka komisija ir tādas tiesības.
Šis, manuprāt, tieši to raksturo, ja jāpieaicina speciālisti, tad kāda nepieciešamība pēc komisijas? Tad speciālisti var strādāt tāpat tās un gatavot šos te lēmumu, un pēc tam kādā mani persona to pieņem. Jo tas pēdējais droši vien daļai stimulēja arī visu šos notikumus, bija arī tur tas Grīzupes ceļa posmā un tur tā ozola nocirša, kad parādījās informācija, ka nevajag dabas pārvaldes, ja dabas saskaņojas, tad dabas pārvalde izteica pārmetums, ka tā nu nav īsti bijis. Līdz ar to tomēr pārliecināties to regulējumu un tās visas kompetences. Paldies.
Andrei, to jau viss varētu darīt, bet mums pagaidām jānodrošina ir darbības nepārtrauktība, var teikt, un to mēs varam tavas idejas tā lēnām izvērtēt un pēc tam pieņemt, bet pagaidām man tā liekas, lai nebūtu kādu mēnesi, divus, kad komisija nav lēmspējīga, un mēs vienalga nebija neviena priekšlikuma šeit, nedzirdējām citu, kā varētu viņu aizstāt, ja mēs nesamazinām to skaitu.
Raimonda, lūdzu.
Sveiki visiem. Andrei, ideja varbūt nav slikta, bet man rodas bažas, varbūt Gunta vai Aigars var pakomentēt. Vai mēs tādā veidā, it kā, nu, tai komisijai, manuprāt, bišķi neatkarīgai jābūt, ka pirms viņi izskat šos iesniegumus, ja mēs deleģēsim to kādam citam pārvaldniekam vai vidusspeciālistam, vai viņš nebūs tomēr, nu, tā komisija zaudēs tādu neatkarīgo statusu. Tas varbūt man tāds komentārs.
Nu, tātad nedaudz attiecībā par komisiju, tur jābūt arī speciālistiem, mums ir koku ciršanas noteikumi, noteikta kārtība, vienlaicīgi arī ministra kabineta noteikumi, attiecībā par cilvēku skaitu, jā, var samazināt līdz 500 cilvēkiem, nepastāv problēma tādējādi grozījumi, šādi ir reāli iespējami, un vēlreiz uzsveru jābūt speciālistiem, tie, kas šobrīd līdz šim darīja šīs darbības, bija kā speciālisti, viņi pāraudzīja šo jomu, un tāpēc būtu ieteikums, tad, ja mēs vēlamies, tad ir jāizsludinā šis konkurss uz amatiem, bet šobrīd pats ir paliek tikai 3 cilvēki, šī komisija nav darbūt spējīga, līdz ar to ir nekavējoties pēc iespējas ātrāk aizved ar šī komisija vien mēnešu laikā. Cits variants ir šeit nepastāv.
Man vēl tāda ienāca spontāna doma prātā, mums ir vesela vides nodaļa. Varbūt mēs viņus varam piesaist vai pienākumu šādas kādas pagaidām kaut vai pielikt. Izmantot viņus varbūt varam uz kādu brīdi kaut vai.
Nu, tad mēs uz laiku, protams, varam uzdot. Nu, ka viņi ir šajā komisijā, ka viņi izskata, bet uz laiku, un tālāk neatkarīgi no tā, jābūt šajā komisijā izveidotāji, apstiprinātāji un tā tālāk, bet uz laiku var uzdot.
Nē, kamēr mums te sākārtojās tā lieta, ne? Kā
bet ir jautājums, ir šis cilvēkam, šis nav tiešais amata aprakstā iekļautais pasākums, Un tas nozīmē to, ka viņam labticīgi jāpiekrīt šim jautājumam, ir jāuzrakst šis piekrīt, nu, iesniegums vai kā, jo uzdot, teiksim, ārpus amata pienākuma izpildes var tikai kaut kāds avārijas situācijas gadījumā.
Nu, kāda ir šobrīd? Jo nav komiteja darboties spēja komisija.
Ar rīku. Nu, ar
rīkojumu.
Jā.
Nu, paskatieties, kā varbūt šo jautājumu.
Uz laiku.
Kā uz laiku, varbūt var kamēr tur sakārtojās.
Es domāju, ka mēs iesim pretrunā ar pašu apstiprinātiem koku ciršanu ārpus meža saistošiem noteikumiem, kuriem ir noteikts, ka komisija to skata. Nu, tad, ja mums jāgrozi saistošie noteikumi.
Nē, mēs pa komisiju.
Ā, nu, nu jā, tur ir, jo likumā ir rakstīts, ka pašvaldība to izsniedz šīs atļaujas. Tur nav no, definēts konkrēt, ka komisija, bet mums ir mūsu paši saistošiem.
Komisija.
Sandra, arī laba doma, tāpēc jau mēs esam, lai mēs domāt. Varbūt tiešām līdz tam februāra beigām, ko tai komisijai palūk, lai apstrādā tos iesniegumus, nu, kas ir, un nu, iedod cilvēkiem atbildes. Paralēli tiešām sludinam ārā, un šobrīd es skatījos, tur paliek Marita Horna, Pulpols un Vecbaštika. Un trīs paliek, varbūt, ka viņas mazliet process nebremzējās var apsekot, nu. Nu, lai iet, un tad, kad būs, nu, cik trīs nedēļu laikā mēs viņu mēnešu laikā dabūsim, un tad hops, lai ir kas, nu, vismaz laiks process neapstājās. Jo nav jau tā, ka šie trīs cilvēki nevar braukt un skatīt tos kokus un pētīt, ja viņus laik to ir darīt.
Ne, un jā, jūtam, ka neiet mums uz priekšā komisijas izveidošana līdz tieši pilnībai, tad tiešām ar rīkojumu varam nozīmēt šitos pagaidām darbiniekus, lai viņi iesaistās uz laiku, kamēr ir.
Ne? Es tā redzu, vienkārši tā nepārtrauktība, lai būtu. Galvenais, lai cilvēki necieš dēļ mūsu jūtekļi.
Jā. Aivars, lūdzu.
Edgars bija gatavs risinājumam. Juris to pavēsti. Es domāju, ka ļaujam Edgaram strādāt un būs viss pie vietas. Ka nemēģinām katru jautājumu, kas mums ir nolikt priekšā, personīgi atrisināt. Paldies.
Labi, bet šobrīd mēs balsojam tad par iesniegumu. Aicinu balsot.
Tad ir kamēr balsojas, bet tomēr mums vajadzētu tikt centrā, cik mēs tās vakantes sludinām uz divām, jeb četrām vietām. Vai mēs paliekam pie piecām, to mums varbūt vajadzētu norunāt.
Manuprāt, vajadzētu palikt pie piecām. 10 locekļu komisija ir stipri palika 7. Šobrīd 7, bet es atpārtu, ka ir 10.
Tad mainam nojaus.
Jā, līdz 5 vajag samazināt.
Tad audita laikā arī tika konstatēts, ka faktiski strādā, tai brīdī strādāja 5. Jo viena bilgstošā probūtne, nu, kas arī šobrīd, kur arī lēmums ir projekts sagatavots. Un šī amnestīvā teritorija priekš 5 tā arī sadalās smuki.
Tad paliekam pie piecām.
Pieci ideāli.
Tad sludinam divus vakants. Jā. Un sliktākā gadījumā var arī 5 strādāt 7 vietā. Nu, kamēr, ja nav izmainīts vēl tas nolikums uz 5, vai ne?
Un galvenais jau ir kvorums. Tad ne? 4 var pat strādāt.
No, jā, nu, viens rezervē. Jā. Divus. Un ejam uz to, kad izmainam nolikumu uz 5. Labi, paldies, kamēr mēs spriežam šīs lietas, ir jau 8 par, pret atturas nav. Evita ir atbrīvot, būs ar domas lēmumu. Šobrīd virzam uz domu. Numur 8 par 7. Ah, jā, atvainojas pārlīdz pāri. Numur 7. Ir Ilze Rožlapa. Lūdzu atbrīvot no amata pienākumiem. Jautājumu nav droši, ejam uz balsošanu. Paldies, 8 par. Vienbalsīgi, tātad virzam uz domas sēdi. Un jautājums numur 8 par Samantas Orlovas atbrīvošanu no apstādījuma vidas pārvaldības komisijas locekļu amata pildīšanas pienākumiem. Aicinu balsot. Vienbalsīgi. Paldies. Jautājums numur 9 par garāžu boksu numuru 30-31 uz zemes īpašumā Celtnieku iela 3C, Lieģi, tādaiķi pagasts, nodošana īpašumā bez atlīdzības. Tur droši vien mums vajadzēs Evijai kāds ziņojums sniegt, kāpēc bez atlīdzības varbūt pat pirmais jautājums.
Jā, 90. gados tādaiķi pagasta paļas sabiedrība tādaiķi saskaņā ar vienošanos nodev īpašumā pret Bajānu garāžu boksu Celtnieku ielā 3C Lieģos tādaiķi pagastā. Un saņemt iesniegums no personas, kura vēlas savus garāžu nostiprināt zemes grāmatā. Tāpēc sagatavot šāds lēmu projekts.
Paldies, ir jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot par virzīšanu domas sēdi. Paldies. Vienu balsu. 18. Priekulē izslēgšana pilnvarojuma līguma, kas noslēgts ar Dienvidgruzemes novada pašvaldību un Sijā Priekulas nami par dzīvojumu māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. Ziņotājs mums ir Linda. Linda un Gundaga, divas. Labi, labi.
Labdien, Linda un Gundaga ir vienā persona.
Jā, super.
Dzīvojamā māja dārza iela 18 Priekulē ir iekļauta pilnvarojuma līgumā, kas noslēgts ar Sijā Priekulas namu par dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. Tā ir 5 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā no 84 privatizācijas objektiem ir privatizēts tikai viens dzīvoklis. Pārējie dzīvokļi ir pašvaldībai piederoši. Māja ir izbūvēta L-veida formā un var teikt, ka sastāv no divām daļām. 2023. gadā sertificēts būvinženiers ir izsniedzis dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas atzinu, kurā ir norādīts, ka abas tās daļas ir būtiski atšķirīgā tehniskā stāvoklī. Mājas A daļā nesošās konstrukcijas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī, savukārt B daļā ir ievērojumi mazinājušās eksploatācijas īpašības vairākām nesošajām konstrukcijām, un tās ir klasificējamas kā pirmsavārijas stāvoklī esošas. Līdz ar to eksploatācija nav pieļaujama. Būvinženieris ir arī norādījis, ka nepieciešams lemt par ēkas B daļas rekonstrukciju vai demontāžu. Ēkas B daļa ir pilnībā atbrīvota un attiecībā uz tajā esošajiem dzīvokļiem nav spēkā neviena īres līguma. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots lēmumprojekts par mājas B daļas izslēgšanu no pilnvarojuma līguma. Aicinu tad arī balsot kā lēmumprojektā.
Paldies par ziņojumu. Ir kādam jautājumi? Lūdzu, Uldi.
Man nav jautājums, gribēju pateikt Andrijam Razvām paldies, jo tā ir tā māja, kur pašvaldība gadu maksāja ap 30, ja nemaldos 2000 eiro projām pa tukšajiem dzīvokļiem. Un paldies, ka tajā pusgadu laikā mēs tiešām veiksmīgi arī šo būsim atrisinājuši, un tur Andris tiešām pielicis pūles un vismaz nemaksāsim par tukšu gaisu, kā saka prom pašvaldības nodokļu maksātāju nav. Paldies.
Paldies. Andris ir pacēlis roku, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Jā, Ulds jau pirmo teikumu man pateica, pagājušajā gadā tas darbs tiek ieguldīts diezgan liels, atbrīvojam 6 īrniekus, bet pa ko ir stāsts? Stāsts ir, kāpēc mēs esam nonākuši pie šī lēmuma. 10. februārī Sijā Priekulas nams sasauca dzīvojamā māja privatizācijas pabeigšanas sanāksmu, un kad nonācam jau pie balsojumu, es māju pārvaldniekam Arvīdam Iesalniekam teicu, kad es balsos tikai līdz 42. dzīvoklim. Jo pārējie tā kā ir atbrīvoti, ir Arvīds Iesalnieks nedaudz ietiepās. Viņš teica, nē, BIS sistēmā ir 84 dzīvokļi, un pa ko mums būs turpmāk arī jādomā vēl pašvaldībai. Un joprojām tev jābalso pa 84 dzīvokļiem ir. Skaidrs, ka tā sapulce mums neturpinājās tālāk.
Thanks.
Un es diskutēju ar pašvaldības speciālistiem un nonācām pie šī lēmuma. Bet vakar Arvīds Iesalnieks, es komunicēju praktiski regulāri ar Priekulas namiem un pozitīvi, viss ir ok, ir. Un vakar Arvīds Iesalnieks mēģināja BIS sistēmā ievadīt līdz 42. dzīvoklim balsojumu. Skaidrs, ka balsojumu BIS sistēma nepieņēma. Tas nozīmē, ka mēs arī nevaram pabeigt šo dzīvo māju privatizācijas pabeigšanu līdz 31. martam. Es vēl šorīt sāku domāt pie šī jautājuma, un varbūt, ka mums ir jāsasauc ir līdz domas sēdēji atkārtot šo dzīvojumu māju privatizācijas pabeigšanas sanāksmīt, un man jānobalsoja par 43. dzīvokli, kur pietrūks viena balss. Tas ir nākošais ceturtdien, jūs domas sēdē pieņemat šo lēmumu, un priekulis nami neturpin ņemt apsaimniekošanas maks, un kāpēc arī pārtrūk šī sanāksme, tāpēc, ka publiski Arvīds Iesolnieks paziņoja, māja mums vēl ir visa apsaimniekošanā, un mēs turpināsim piestādīt rēķins pa tukšiem dzīvokļiem, kas ir 10 000 gadā ir. Tāds, varbūt jautājumi vēl kādi jums ir. Bet māja ir iekonservēta, šie trīs korpjas iekonservēti, visi duras ir aiznaglotas, ir nomainījām vēl slēdzenes, nomainījām vēl ir regulāri jāpiebraukā. Šodien šorīt bija aizbraucis, vienas duras ir atkal atlaustas, ir no otras puses ir. Tā kā būs šodien jāaiznaglo, atkal ir. Un nākošais, lai izņēmtu no BIS sistēmas, nu tur mums pašvaldībai jādomā ir, kā viņi varētu... Jo īsti jau nav tāds B korpus. B korpusi tajā atzinumā ir B korpusi, bet īsti jau ir dārza iela 18 ar 84 dzīvokļiem.
Jā, paldies. Jurim bija jautājums.
Man jautājums, Andrim, vienīgi par to, nu, ka mēs te tagad lēmam projektā ceturtais punkts, tas ir galvenais, kas par to... Šīs B korpusa pārvaldīšana tehnisko uzraudzību ir Andris minēts, es domāju, cik tev tie resursi, vai tur nav arī jāpiemina komunālā pārvalde, man tā liekas, ka tiem ir vairāk tā cilvēka resursi, kas tur to vairāk nodrošināt.
Nē, te jau tas stāsts ir.
Labi, ja?
Juri, man sadarbība komunālā pārvalde ir, un tas logums jau būs. Gan arī to mājas teritoriju apļaut, gan arī kādu naglu iedzīt durēs, lai aiznaglot un kā dēls gabali atrast. Tas rezerves jau mums ir, nekas jau nav jāpērk. Ja? Bet tā ir tā mana sadarbība komunālo pārvaldi. Tā arī būs reāli dzīvē.
Jā, paldies, Aivar.
Bet man tad ir jautājums tagad. Mums nav apsaimniekošana pāriet uz komunālo pārvaldi.
Nē.
Nu, bet es tagad nesaprotu, kas notiekās. Nu, tagad mums ir specializēts servis, pašs veidots, ir nama pārvaldes, sauksim viņus tā, vai nama apsaimniekotāji, un tagad mēs sakam, nē, viņi nē, mēs tagad kaut ko citu domājam. Kur tur tas kreņķis ir?
Vai var pavisam vienkārši viņi piestāda pašvaldībai rēķini jau ventos gadus par tukšiem dzīvokļiem. Tur dzīvoja 6 dzīvokļi tajā lielajā korpusā, lielajā mājas daļā, bet maksāja pašvaldība par visiem tukšajiem dzīvokļiem. Tie bija, ka...
Nu jā, bet, nu, teiksim, mēs, nu, tad mēs nevaram ar namu apsaimniekotāju noslēgt kaut kādu līgumu, ka viņi tur nevis, ņem, nevis tā veidā, veidā apsaimnieko, kā tas notiekās, ka tam māja apsaimnieko, bet viņi uzrauga. Es apsaimnieko. Domāju, nu, tagad, Andri, tev nav ko darīt?
Ne, ir ko darīt, bet, nu...
Jā, nu, labi. Tas bija jautājums.
Bet tur jau nav ko baigi uzraudzīt, nu tik cik kādu logu varbūt tā kā listīs un bērnu līdīs pīpēt. Es domāju, Aivar, es domāju, ka tur jā, ne, nu kā, nu, nam ir, ja nams ar visi tādi, kur grib naudu, un te jau bija forši tīra nauda, kā sā, jādara nekas, naudu zaņem. Es domāju, tad ejam pretējā virzienā, un šogad to nevar būt nākamgad aiznākam, paredzam naudu, un tā māja vienkārši jāgrau nost tas stūrs, ja tas ir iespējams, ja viņi nav ritīgi sabloķēts, nezinu.
Bet, nu, Uldi, tur ir problēmas, ja tais stūri ir, tas ir dzīvokļi, istabiņas ir 40, no 43. Līdz 50. Numuru dzīvokļiem, tas stūrs, ja tur ir istabas. Tur ir 4 stab dzīvokļiši. Nav tik vienkārši nojaukt konstruktīvu. Tas pozitīvais stāsts būtu, ja kāds varbūt... Nezinu, laist publiskā izsolē visus dzīvokļus, bet, nu, es neredzu pagaidām investoru priekulis pilsētā, lai kādam būtu interesi.
Varbūt pamēģināt var? Pa 1 eiro.
simboliski.
Bet, kad jāpērk visi tie dzīvokļi?
Nu, jā, man. Cik tur bija tie dzīvokļi? 40?
42 tukši.
42 eiro varbūt. Labi, vai ir kolēģiem vēl kādi jautājumi? Īvietā ir tehnisks dabas jautājums.
Lūgums lēmuma projekta gatavotājam. Tev ir atsauce pie lēmuma projektā, ir pievienots pielikums, bet pašā lēmuma projektā tā kā nav atsauces uz to pielikumu. Lūdzu, varbūt paskaties pārbaudi līdz domas sēdē, nu, lai ir precīzi, tad viss. Paldies.
Andrei, tas Lindai bija. Domās. Jā, Andrei, lūdzu.
Jā, man prāt, ka tas lēmums ir labs. Līdz ar to atbildīgais, ka šo ēku daļu kļūst Andris Razmajonebā izpilddirektors, ļoti precīzi norādīja, ka tur ir dažādi ielīšanas un kas gadījumi. Protams, kad kas tos darbus veicē, tā ir komunālā pārvalde vai tādi citi, vai viņi sniedz atsevišķus pakalpojumus nami, bet tiešām nevajag namiem nemaksāt ne arī šo daļu. Un droši vien tas, kas varbūt juridiski jāskatās, vai nevar izveidot divas adreses. Un tad attiecīgi nodalīt šos tā dzīvokļus kā divās ērtās.
Mēs jau, Andrei, būsim spiest juridiski nodalīt divas adreses, lai no visas sistēmas izņēma tos dzīvokļus.
Nu jā, tieši tā. Tieši tā. Un tas paliek pārvaldnieku pārziņā. Un nemaksājam namiem. Ļoti labi.
Labi, paldies. Ir vēl kādi jautājumi, precizējumi, pārdomas? Nav, tad balsojam par virzīšanas domas sēdi. Ar precizējumiem. Aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi. Jautājums numur 11. Par pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 26. gada 1. Janvāra sniedza lūdzu ziņotājs.
Labdien! Vēl ir spēkā ministra kabineta noteikumi par pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Un lēmuma projektā ir aprēķināts izglītojumās izmaksas, kuras mēs varam saņemt par izglītojumiem no citām pašvaldībām, kuri apmeklē Dienvidkurzemes novada izglītības iestādes. Tās ir trīs daļās – pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas. Pirmsskolas svārstās no 278 līdz 532 eiro par vienu bērnu mēnesī. Pamatskolā tas ir no 121 līdz 334 eiro, un vidusskolā ir no 76 līdz 125 eiro mēnesī par vienu bērnu. Plānojam ieņemt kādu 600 tūkstošus, bet droši vien arī maksāsim citām pašvaldībām, kaut gan plānojam mazāk uz 435 tūkstošiem. Tas tad būtu īsumā viss.
Paldies. Ir kolēģiem jautājumi, priekšlikumu pārdomas. Tas ir kā nāvi un nodokļi, jā, nevar izbēgt. Jā. Labi, joks, paldies. Paldies ziņotājiem, tad aicinu balsot par virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības jautājums numur 12. Par investīciju projektu aizputs notiek ūdeņu attīrīšanas ietaišas efektivitātes uzlabošana. Ir Edgars, jā, bet es saprotu, ir arī palīglīdz.
Jā, es nedaudz iesākšu. Tad, jā, kā lēma projektā redz, tad Centrāla pienākšu līguma aģentūra ir izsludinājusi trešo atlases kārtu notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai. Un tad šī projekta iesniegšana ir no 25. gada 22. oktobra līdz 2. martam. Un SIA aizpats nam plāno īstenot un piesaistīt šo Eiropas finansējumu aizputes notekūdeņu attīrīšanas ietaišu efektivitātes uzlabošanai. Paredzēti ir dūņu atūdinošanas efektivitātes paaugstināšana un tai skaitā
arī sadzīves kanalizācijas tīkla atjaunošana Kuldīgas ielā. Tas kopējais finansējums plānojās 1,63 miljonu eiro. Noteikti vēs varētu pastāstīt jau sīkāk par tiem plānotajām darbībām.
Jā, labdien. Tad es varbūt tās no tā paša sākuma, Edgars tā kā jau nolasīja, nu, teiksim, domas lēmums, kādam viņam būtu jāizskatās, bet kāpēc aizputs nāmi nāca pie, nu, pie tādas lēdziena, kad ir jāpiedalās un jāstartē šajā trešās atvases kārtas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas uzlabošanas projektā, jo vienkārši ļoti arī sakartīgi mums pagājušā gada pavasarī bija reģionālās vides pārvalde saistībā ar to, kad mūsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Tebers upē sāk izvadīt palielinātu fosforu daudzumu. Un tad līdz ar to mums bija šis, šī resora pārbaude un apskatīja visu, kādā veidā mēs tur strādājam, kas, kam, kas, kam tas ir pa pamatu. Un par pamatu mums tas pamatā ir arī tas, ka mums ir 2000. Gadā būvētās notekūdeņu iekārtas, kurām ir tikai, teiksim tā vienkārši runājot, viens baseins, kurā krājās viss šī notekūdeņu un notekūdeņu dūņas, kur arī notiek viss šī dūņa, teiksim, notekūdeņu attīrīšana, dūņa pārstrāde, bet nav nekāda iespēja mums šo lielo aerotenku, kuram ir līdz 6 metru dziļums, nekādā veidā tīrīt. Un arī visas šajā iekārtā esošās antenes un teiksim, tās apvadi, kas ir, tie visi ir šajā iekšā notekūdeņu ūdenī, un tur reāli strādāt ir ļoti grūti, jo vienkārši trūk šī teiksim, tā apvadu līnija. Un tāpēc man bija tāda uzreiz jau pirmā doma, jo piedāvātā aktivitāte ir tā, ka tu vari uz vienkārši ļoti tāda labvēlīga, jo tāpēc, kad var nomainīt jebkādu iekārtu notekūdeņu iekārtās energoefektivitātes uzlabošanai, tāpat tās arī par dūņām, tad par dūņu lauku jumtiem, vienkārši ļoti labi tādas atbalstāmās aktivitātes, kuras vienkārši būtu grēks neizmantot. Un tāpēc arī bija pirmā doma, ka mums ļoti, ļoti vajag šo mazo otro aerotenku, lai mēs varētu uz pāris dienām tajā laikā, kad notiek esošu iekārtu remonti un sakārtošanas, lai mēs varam tos notekūdeņus pārvadīt pa blakus līniju. Tā bija tā pirmā doma. Tad, kad sāk vairāk tālāk iepazīties ar visiem noteikumiem un ar tālākām arī Latvijas programmām, teiksim, par dūņu lauku, teiksim, dūņu tās staciju izveidošanas sākotnē, kas arī bija doma, tā, kad aizputē viņas varētu būt, bet ne, aizputi pārāk maza. Un līdz ar to mēs pārējie dienvidu Kurzemes kapitāla sabiedrības, kurām ir notekūdeņu iekārtu dūņas, būs tā, ka sadarbība tās būtu jāved uz Liepāju. Tātad uz tie noteikumi atkal paprasījām mums noteikumus, kad vajag nevar būt ar tādu sausumu, kā mēs izvedam ārā šos laukos. Tas nozīmē, ka mums ir arī nepieciešami dūņu lauku jumti, kas arī ir attiecināms šajā projektā. Un vienmēr sakot, tā arī radās tā doma un sākam strādāt, jā, kad nu, šo mēnešu laikā ir pieaicinājumi speciālisti, informēja arī doma, bija arī domas cilvēki, kas apskatījās situāciju un saprata, jā, kad iekārtas ir nolietojušās, ir lieta tāda, jā, kad mums ir ļoti palielināts elektrības patēriņš saistībā ar šīm iekārtām, kuras jau ir 25 gadu vecumā, kuras prasās vienkārši nomainīt, bet mēs paši par savu resursu un par savu tarifu to izdarīt nevaram, un līdz ar to arī tāds solis tik lemts un sāk gatavot dokumentus, un arī tad viens no tādām pilsētas aktivitātēm, kas tā kā mums arī plānojas, tā būtu Kuldīgas ielas sakārtošana, un arī šajā Kuldīgas ielā ir tīkla nomaiņa paredzēta kanalizācijas sistēmām, jā, jo ir jau tomēr tā ir vecpilsēta. Un, nu, lai ar kā ne visām mājām šie kanalizācijas pieslēgumi ir, un ja kādam arī ir, tad tur viņi nav pieslēgti. Un katrā ziņā to lietu arī tādā ziņā sakārtot, jo arī tīklu atjaunošana ir attiecināms izmaksas. Nu, tad sākam strādāt, tad izveidojam projektu pieteikumu jau, nu, tādas, tieksim, iepirkumu arī uztaisīju uz, nu, konsultantiem, kas tomēr palīdz, ir pārāk īsts periods, un, nu, neesam uzņēmumā tur tik daudz speciālistu, kas būtu gatavi 2 mēnešu laikā projektu pieteikumu uztaisīt ar visām finansēm, jo šeit tomēr jāapskatās, kas mums ir jāmaina, kāda ir tā efektivitāte, ko mēs sasniegsim tos rādītājus, lai tiešām mēs tiktu arī atbalstīt, ja mums ir svarīgi, ir, jo šajā mirklī, jo mēs tikai startējam, mums vēl nav ne mazākā jausma, vai mēs tiksim atbalstīt, bet mēs ļoti to tiecamies, un tāpēc, nu jā. Griezos jau laicīgi pie domas pārstāvjiem informēt par tām savām vēlmēm, un tagad esmu arī šeit. Varbūt vēl kaut ko neizstāstīju.
Paldies. Es vēl varbūt dažus vārdus. Jā, tad paredz, ka 60% ir tad, šis finansējums, ko var saņemt papildus, bet esmu jau pieminēju to Kuldīgas ielu. Šobrīd tad viņš šajā Kuldīgas ielā plāno atjaunot šos kanalizācijas tīklus, kur viņi nav un atzarus, bet paliek vēl tāda lieta, kā, protams, lietusūdens, jo viņi dal nos no šī brīža, ja tur savienot kopā, tad lietusūdens sistēmas atjaunošana pēc būtības, tas piekritīgs pašvaldībai, tā ir viena sadaļa, un vēl būtu ūdensvads, bet nu, tas, kā tas ziņā jūsu daļa būtu, pie vienas rakšanas, lai šīs komunikācijas, protams, tiktu sakārtotas. Nu, ņemot vairāk, ka visticamāk tas projekta realizācija pat pa sevi varētu būt 27. Gadā, būtības sanāk, ja mēs pie viena gribētu sakārtot šo lietas ūdeni un arī pašu ielas segumu atjaunot pilnā apjomā uz jaunu asfaltu, nu, pēc būtības. Jo šajā gadījumā viņiem attiecināmās izmaksās ir tās tranšejas atjaunošana, ko viņi izraks. Pārējie kvadrātmetru zils paliek uz pašvaldības pleciem, ja mēs gribam pie viena sakārtot, pie vienas rakšanas. Un tai skaitā arī dzen lietusūdens sistēmas sakārtošana būtu uz pašvaldības pleciem. Protams, viņi var realizēt arī šādu projektu, nomainīt tikai savus kanalizācijas caurules un aizbērt apakaļ un aizasfaltēt tikai to tranšē. Bet nu šajā gadījumā būtu iespēja arī iet klāt pašvaldībai un sakārtot šo segumu un lietas ūdens novadīšanas sistēmu. Tā doma ir arī tāda, ka tad, pasūtot šo projektu, tas attiecīgi arī tiktu jau paredzēts projektā, kā atsevišķā, varbūt, nu, atsevišķās tāmēs, lai ir saprotams šīs izmaksas, kuras būtu pašvaldībai un kuras ir viņiem attiecināmas. Pie vienas projektēšanas arī dzen šo uzzīmēt. Bet nu, katrā ziņā, kā Vēsma arī teica, šobrīd ir tikai projekta iesniegšana. Cik man ir zināms, tā konkurence tur būs stipri liela uz šo finansējumu, jo nu, daudz pašvaldības uz to pieteiksies un kapitāla sabiedrības. Tā kā nu, garantija, protams, tam nav, bet nu, tā būtu tēma, par ko padomāt jau teikt 27. Gada budžeta kontekstā, bet nu, ņemot vairāk, ka šobrīd viņiem, nu, jūs nezinu, kad jūs sāksiet projektēt jau pirms apstiprināšanas vai tikai pēc tam, nu, pēc, nu, jā, katrā ziņā viņi šobrīd iesniegs, tad būs CFLA lēmums, ja tas tiek apstiprināts, un tad gan no mūsu puses droši vien jādo informāciju, vai viņiem paredzēt jau šo lietusūdeni un šo ielas segumu pilnā apjomā projektēt. Bet tas tāds nākotnes droši vien etaps.
Jā, paldies, Uldi, lūdzu.
Jā, paldies Vēsmai, tiešām mēs ar Edgaru esam vairākas reizes bijuši un visu laiku esam tā kā sazvabē un par to arī tā kā mēģinām turēt rūpi. Man liekas, ka mums pašvaldībai noteikti ir jāiet kopā ar aizputs namiem, jo, kā Edgars teica, to tranšētos, nu, es vairāk par Kuldīgas ielu, jo pārējais, nu, tā būtu tā kā viņu rūpe, kā saka. Bet normāli būtu, ja to ielu uzroka, tad arī mēs ieliekam lietusūdens drenāžu, jā, un mums visticamāk nāk, ja pas projekts ir veiksmīgs, vajadzētu paredzēt, un arī, kā saka, ja tā iela ir 5,5, nu 6 metri apmēram, viņa vairāk viņa nav 5,5 metri, ja 6 plata, viņa tur izraks kaut kā 2 metri, ko viņa pa Eiropas naudu atasvaltēs, te droši vien būs pārmetumi no aizputs renesanses biedrība, jo, kā mēs zinām, viņi mūs mudināja tur par laukakmens bruģi.
Tas bija par šo ielu,
jā? Tas ir par šo ielu, jā. To mēs, diemžēl, nevaram nekādā gadījumā, ne aizputs namiem ļaus likt tajā posmā, nu, tā, to streiķīt, kā saka, to laukakmens bruģi. Skaidrs, ka viņš arī ļoti daudz ko arī sadārdzinās nenoliedzam. Un loģiski būtu arī, ja, kā Edgars arī teica, kad, jo tur būs ne tikai tā tranšē, bet tur arī būs tie atzara pie mājām klāt, un tad tā iela, viņa jau tagad ir pēc spoka, cik es sev atceros, tā Kuldīgas iela visu laiku ir tā ka pa arumiem brauc. Un būtu labi tiešām, ka mēs jau šeit tā ka mutiski varam apsolīt aizputs namiem, ja paši sev arī un aizputniekiem, ka mēs, ja projekts ir veiksmīgs, tad mēs arī pieslēdzamies un tos vēl 3 metrus piesvaltē klāt, nu, ka viņi vienlaidz iela un loģiski un sakārtot un arī izlīmeņotās akas, kuras tur ir pabriesmīgas šobrīd un tā, ka man tas arī būtu aicinājums, bet man liekas, tas būtu viena laba sakārtot lieta. Un forši arī tas, ko Edgars teica par projektēšanu, mēs arī šogad 20 tūkstoši arī ielikam projektēšanai, vai ne, bija tā?
Atstājām.
Bija 50, un mēs norunājam, ka visu nevajag. Nu, atstāj, nu, jā, atstāj, jā, nu, tas arī būtu, ja ir hops, tad mēs lecam arī klāt ar savu daļu, un, kā Edgars teica, projektējam visu ielu un sakārtojam, ja viss ir labi. Paldies.
Nu jā, es arī aicinātu atbalstīt šo projektu, jo, es domāju, daudzās pilsētās, un aizpat nav vienīgais izņēmums, kurā nav tā lietsūdens kanalizācija sakārtot, un aizpat jau tās sistemātiski iela pa ielai, ja kādreiz kaut ko atjaunoja kā diela, tad tika viss tas ieguldīts, vai esmu droši vien man atgādinās, es domāju, Raiņu bulvārs, Cepļiela, kur tika jau sakārtots gan Ziediela, gar skolas, kur mēs vadījām, gan Pavasariela, un es domāju, ka pamazām tur tā jāiet uz priekšu, ja tagad esmu sakārtos tik savu daļu, un mums būs kaut kādi jau pienākumi pēc gadu vai diviem vai vairākiem, ka visu to atdalīt un to lietas ūdens kanalizāciju, tad iedzīvotāji nesapratīs, ka tikko atjaunot iela, ka raks otrais.
Jā, paldies. Es saprotu, pirmais solis, tad mēs sagaidām, vai mēs tiekam vispār pie šī te kopējā lielā finansējuma. Ja jā, tad mēs metamies klāt ar savu daļu pie projektēšanas pirmām kārtām, papildināt arī ar šo, un tad arī skatāmies tālāk kādas iespējas arī to visu. Ja? Es pareizi sapratu.
Vēl viena iens, nu jā, visticamāk arī būs nepieciešams pašvaldības galvojums, nu, kapitāla sabiedrībai. Līdz ar to, tāpēc arī šobrīd.
Nu, tas... Tagad pa šiem te 569, jā?
Nē, katrā ziņā, ja tiks apstiprināts un viņi iesa to projektu, viņiem finansējums būs vajadzīgs, nu, jāņem aizdevums būs, nu, līdz ar to tajā mirklī arī būs vajadzīgs pašvaldības galvenu. Tāpēc jau nu, šobrīd nākam ar to kontraktāli vai vispār ejam un tērēm enerģiju tam.
Skaidrs, labi, paldies, kolēģi, ir vēl jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsu. Jā, protams, bet, nu, tu esi pieteicies. Aivar, ieslēdz mikrofonu, lūdzu, tev nedzird.
Nu jā, ja varam, tad varam, neko jau vairāk.
Labi, paldies. Labi, tad balsojam pa virzīšanas domas sēdi šo jautājumu. Vienbalsīgi, paldies. Darba kārtības jautājums numur 13 par Aigara Evartsona atbrīvošanu no administratīvās komisijas priekšsēdētāja amata. Ziņotāji Mairīt, bet arī Aigars ir pats klāt. Kurš runā? Pēc kārtas tad, jā, dāmām priekš.
Jā, tātad ir saņemts Aigara Evartsona iesniegums par atbrīvošanu no administratīvās komisijas priekšsēdētāja amata ar 31. martu. Domi ievēl administratīvās komisijas priekšsēdētāji, tā ir arī paredzēts nolikumā, tā ka noteikti nāksies meklēt jaunu vadītāju.
Lūdzu, Aigar, tagad tev kārt.
Jā, nu, pēc goda prāta, uzreiz brīd informē pēc goda prāta un atbilstoši pat, cik es esmu valsts man persona, man jāievēro arī darba laiks, darba likums, atpūtas laiks, un es esmu uzrunāts papildus, tad uz 0,5 slodzēm vienā no pašvaldībām veikt arī darbus, tādējādi saliekot kopā, tātad pamatdarba vieta un blakus darbs iznāk 60 stundas nedēļā. Ievērojot Eiropas regulas darba līkumu, man ir šis normas jāievēro, vēlreiz atgādina, un tādējādi ir jāatkāpjas no šī amata, lai es ievērotu normatīvo regulējumu. Un vienlaicīgi nepavildus pieskāros ir goda prātam un ētikai, jo arī audita laikā, vairākos auditos, gan par komisijām, gan vienlaicīgi par nodarbinātājiem, ir konstatēts, ka šīs normas netiek ievērotas. Nu, es gribu rādīt savu piemēru, nezinu, vai tā ir labi vai slikti. Mans godaprāts un mana kā audita likumā noteiktajām ētikas normas ir prioritāte, un tāpēc es arī lūdzu man atbrīvot no šī amata. Esmu arī pārliecinājis un pārdomājis arī pēstacību. Vienlaicīgi esmu uzrunājis arī vienu no komisijas locekļiem, kuram ir ļoti labi zināšanas, kā bijušajā manam studentam, tā skaitā administratīvajās tiesībās, administratīvā procesā. Un es ceru, ka nākošajā nedēļā, 24. Datumā, ko es arī šeit noziņot domas sēdē, varbūt mēs vēl paspēsim, viņš arī tiks iecelts tālāk komisijas priekšsēdētāja amatā. Savukārt, esmu arī uzrunājis no valsts policijas rast iespēju uzrunāt kādu no cilvēkiem, kas nodarbojas ar preventīviem darbiem valstiskā līmenī, valsts policijā, tā skaitā mūsu administratīvā teritorijā, saistībā ar nepilngadīgajām personām, un es ceru, ka līdz marta beigām, kad es ar atstāju šo amatu, mēs pilnvērtīgi spēcim ar aprīļa mēnesi nokomplektēt administratīvo komisiju pilnā sastāvā. Paldies! Jā, tieši 3 gadu aprītā 23. Datumā, kurš es administratīvās komisijas priekšsēdētājs.
Paldies, Jurim jautājums, es skatos, jā.
Tomēr es domāju, ka meritēja, ka darbiņš ir ja, jāizsludina, tomēr tas konkurss ārā, lai mums ir kāda cita deputāti nepārmet, ka mēs neesam to darījuši, vai ne? Ok.
Nu, protams, tā ir vēlme tā tālā, bet no komisijas locekļiem var pretendēt uzreiz arī uz komisijas priekšsēdētāja amatu, jo tas jau ir komisijas locekļa sastāvā. Šī gadījumā iet runa par konkrēti esošo komisijas locekli, kurš varētu pretendēt.
Nu jā, bet pa sastāvu tavā vietā vēl var teikt jau vienalga.
Un ja mēs runājam par vēl vienu komisijas locekli, jā, šeit ir jāizsludina konkurss, protams, es iespējas nav, un es ceru, ka tie, kas ir uzrunāti, teiksim, ārpasaules, kas saka, no mūsu pašvaldības ietvaros ir pieteiksējies šajā komisijā, es ļoti ceru. Nu, darbs tur ir pietiekošu, viņš nav no vieglajiem, kā saka.
Paldies, Uldu.
Es gribēju pateikt, tā ir kārtīga veču runa. Un goda prāts, ja tiešām arī strādā, un tas ir baigi daudz, baigi to novērtē. Aigar, tu raksti atbrīvot no administratīvās komisijas priekšsēdētāja, vai tevi neizvēlēja no tās komisijas pa priekšsēdētāju?
2023. gadā, 23. februārī, man iecēla par komisijas priekšsēdētāju.
Doma.
Ar domas lēmumu.
Okay.
Labi, vai kolēģiem vēl jautājumi? Nav, paldies, aicinu balsot tad pa virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Un noslēdzošais 14. Šīs dienas jautājums par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības 25. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos par Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansēm konkursā uzņēmēja darbības veicināšanai. Mums pieteicies ir ziņotājs par šo Kintī, ja?
Jā, jo saistošo noteikumu izstrādātāji patreiz nevar to izdarīt, un tad es noziņošu. Tika izsludināts šis tam konkurss uzņēmē darbības veicināšanai janvāra sākumā. Uzņēmēji sāka iesniegt pieteikumus, un tajā pašā laikā ziņoja, kad ir neprecizitātes, jo aritmētiski nesanāca sasniegt šo ten minimālo punktu skaitu. Darba grupa sagāja, izskatījām šos ten kritērijus un veicām grozījumus. Šajā ten komitejā jau bija apstiprināti. Šeit ten saistējušie noteikumu nodošanas sabiedriskās viedokļu sniegšanai sabiedrībai. Un tika saņemts viens ieteikums, bet tas tika saņemts no Dienvidkurzemes novada pašvaldībā esoša uzņēmuma. Līdz ar to tīri teorētiski šos ten ieteikumus varēja arī neskatīt, bet tīri bija norādīti redakcionāli precizējumi, kurus sajot darba grupā mēs izsacinājām, ka varam veikt, kas neietekmē šo ten saistošo noteikumu būtību. Līdz ar to lēmuma projekta kartiņā arī ir ievietoti šie ten grozījumi un precizitātes, ko mēs esam veikuši. Un tā kā šobrīd uzskatam, ka šie ten saistošie noteikumi, šos ten saistošos noteikumus varam virzīt uz domas sēdi apstiprināšanai un tālāk izsludināšanai.
Paldies. Interesanti, kad no malas liek komatus, jā. Bet ok, viskārt.
Mēs tiešām sanācām kopā un īstenībā tur varbūt Inti bišķi viens ieteikums, ne ieteikums, tur bija ļoti daudz, bet tāds, ko varam ņemt vērā un uz šo brīdi, kā nebūtisks, uz nākotni noteikti tur var ņemt vēl, jo viņš ir pats projekta rakstītājs, kā saka, viņš ir pretējā pusē un viņš zina to drēbu, katrā ziņā tur nav tā, ka viņi zemē metami, bet svari... Varbūt, bet nu, katrs var izteikt savu viedokli, bet svarīgi ir tas tiešām, lai mēs viņu palaistu, un kāpēc viņus arī grozīt, tāpēc, ka paši uzņēmēji nu, cēl nu, informāciju, un galā tā naudiņa un tas projekts ir domāts uzņēmējiem, tāpēc arī viņi, es pat teiktu, novienkāršoju, varbūt arī, lai vienkāršāk ir, jo nav tā naudiņa tik liela, maksimālā 4000 eiro bija nav tik liela, bet tās prasības mums bija, ka tur 400 tūkstoši bez maz vai. Tā ka man lūgums viņi tiešām atbalstīt laist, un kamēr vēl uzņēmējiem nav aktīvais sezonas laiks, tad lai vēl nav sācies, jā, lai var rakstīt un lai iet šeptas uz priekšu, lai var realizēt. Paldies.
Tad es saprotu, tagad nosacījumi ir ok, izpildām, jā, pie punktiem var tikt.
Jā, mēs samazinājām šo ten minimālo punktu skaitu, arī izgājām burtiski cauri kritērijiem, lai arī izsacinātu vai tiešām sasniedz šo ten līmeni līdz ar to, jā, šobrīd ir izpildām.
Labi, paldies, ir kolēģiem vēl jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot par virzīšanu uz domas sēdi šo nolikumu. Paldies vienbalsīgi. Līdz ar šo es varu paziņot, ka esam veiksmīgi tikuši līdz finišām šodien. Paldies par darbu klātesošiem, paldies par darbu attālināt esošiem. Un tiekamies kaut kad nākošreiz. Tiekamies, nu, kas domas sēdē, kas droši vien ātrāk, varbūt vēl kādi pasākumi. Jā, paldies ziņotājiem. Droši vien ziņotājiem vajadzēs arī noprezentēt domas sēdē. Sēde ar šo ir arī slēgta. Paldies!